Pēc tam, kad Edvards Snowdens nodeva atklātībā informāciju par ASV un Britu spēcdienestu aktivitātēm, ievācot informāciju par pilsoņiem dažādos sociālajos tīklos, vairākas cilvēktiesība aizsardzības organizācijas, ieskaitot Amnesty International, bija norādījušas uz dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Lielbritānijas valdības sakaru pārvalde tāpat tika apsūdzēta korporatīvo telefonu sarunu noklausīšanā, kā arī interneta plūsmas datu vākšanā. Pēc sašutuma rašanās sabiedrībā Britu premjerministrs Davids Camerons apsūdzēja Edvardu Snowdenu par nelabojumu ļaunumu nodarīšanu Lielbritānijas nacionālajai drošībai. Tagad arī Britu izmeklēšanas tribunāls ir nolēmis, ka Britu spēcdienesti ir rīkojušies likuma ietvaros. Lai arī Snowden atklātā informācija ir devusi kļūdainu priekšstatu par to, ka izlūkdienestiem ir tiesības rīkoties pēc savas patikas, taču šādiem apgalvojumiem nesot pamata.